зураг хоронгоруу. Есүс ах мадар. Бурхан бол цорын ганц бурхан юм. Бурхан өөрийн хүү Есүс Христийг илгээсэн бөгөөд Есүс нь энэ дэлхий дээр олон жил амьдарсан юм. Тэр маш олон зүйлийг хүмүүсийн төлөө хийсэн бөгөөд олон сайн сайхан зүйл хүмүүсийн төлөө хийж байжээ. Гэвч зарим хүмүүс одоо хүртэл түүний тушаалыг дагаагүй бөгөөд тэр үедчд дагаагүй юм. Бид бүгдээрээ нүгэл үйлцэн. Түүний гисгэл бидний хувьд сүнсээр үрд өөхөх явдал юм. Есүс үхлээс өөрийгөө аваагүй үгсэн. Бурхан хорон санаад ирд Есүсийг хөнөөхийг зөвшөөрсөн. Тэд түүнийг залмай дээр цовдлсон юм. Хэдий тийм боловч Есүс бидний нүглийг өөрийн үхлээр цайруулсан. Учир нь Есүс бидэнд хайртай учир хэрв бид Бурхан дээр очивол Есүс бидний нүглийг хэлтрүүлэх болно. Есүс бидэнд сүнсний амьдралыг өгч бид түүнийг улам ихээр хайрлаж бас түүнтэй хамт амьдарч түүнд үйлчлэх болноо.